Ada yang pernah bertanya, apa arti kekecewaan yang sesungguhnya? Ada yang menjawab, kecewa adalah ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi seperti yang terjadi, atau apa yang terjadi itu tidak seperti yang kita harapkan. Kadang kita merasa kecewa ketika impian kita tidak tercapai dengan kondisi yang terjadi. Bahkan orang di luar sana mulai untuk tidak mempercayai realita, lebih memilih untuk mempercayai mimpi mereka. Atau bahkan sebaliknya, ada orang yang tidak mau bermimpi, lebih memilih untuk melihat realita. Karena dalam pikiran mereka adalah, saya tidak mau untuk kecewa lagi. Saya tidak mau untuk merasakan sakitnya ketika harus berada di kondisi kecewa. Bahkan orang di luar sana mulai berbondong-bondong untuk tidak percaya lagi kepada kuasa sang pencipta, kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan ada yang bertanya, kenapa Tuhan ada, tetapi kami, mereka, atau siapapun itu masih merasakan rasa namanya kecewa. Saya percaya bukan Tuhan yang tidak ada. Mainkan kadang kita jauh dari kondisi, jauh dari mengenal siapa itu Tuhan. Bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana cara Tuhan merealisasikan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Atau kadangkala memang Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan rasa kecewa, untuk mendewasakan kita. Seperti kisah seorang nabi di Alkitab, Yakub. Yakub adalah salah satu kondisi di mana dia seharusnya kecewa di waktu itu. Dia seharusnya marah kepada Tuhan. Walaupun memang kalau kita berbicara tentang kisah Yakub, dia melakukan keegoisan dengan menipu ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan. Tetapi tidak sampai di situ. Ketika Yakub memilih untuk meninggalkan orang tuanya untuk menikahi seorang wanita yang dia cintainya, malah dia harus ditipu berulang kali oleh calon orang tua dia, atau biasa dikenal mungkin orang tua dari wanita yang dia inginkan. Butuh waktu yang cukup lama untuk Yakub bisa menikahi wanita yang dia cintai. Berkali-kali dia dikecewakan, berkali-kali dia ditipu, berkali-kali dia harus berada di kondisi yang tidak enak. Begitu juga dengan Yusuf. Di mana Yusuf diizinkan Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan inginkan dalam dirinya, tetapi malah menimbulkan kekecemburuan bagi saudara-saudaranya. Sehingga dia harus dijual, harus mengalami kondisi yang tidak mungkin dia inginkan. Saya percaya Yusuf juga tidak mau diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Dan saya juga yakin Yakub tidak akan mau untuk ditipu berkali-kali oleh orang tua wanita yang dia cintai. Kadangkala kita hanya mengalami satu atau dua kondisi yang membuat kita kecewa maupun merasakan rasa yang tidak enak atau yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Akhirnya kita mulai menyalahkan kondisi. Mencari siapa yang salah, mencari siapa yang benar, mencari siapa yang harusnya disalahkan dalam kondisi ini. Mulai menilai, oh ini salah ini salah itu, ini salah ini. Kita sibuk menikmati kecewa tersebut dengan mulai saling menyalahkan satu sama lain. Bahkan Ada banyak orang di luar sana harus menyalahkan Tuhan. Sampai benar-benar bertanya, emang Tuhan itu benar-benar ada? Kalau Tuhan benar-benar ada, kenapa kita harus kecewa? Hanya karena satu atau dua kondisi, kita mulai menyalahkan dan mulai untuk tidak percaya tentang kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tapi ada juga yang berkata, saya sudah kecewa ratusan kali. Saya sudah berusaha, saya sudah mencoba, tapi selalu gagal. Apakah memang itu bukan bukti kalau Tuhan tidak ada? Saya hanya menjawab dengan sederhana. Bukanlah Tuhan tidak ada, melainkan kita tidak pernah mengizinkan Tuhan beserta dengan langkah kaki kita. Padahal dengan jelas, ayat firman Tuhan jelas berkata. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, ini adalah sepenggal ayat mengingatkan kita bahwa kita perlu menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita. Karena ketika kita berjalan di dunia ini, semua itu masih fana. Kita masih bersama dengan manusia yang masih bisa mengecewakan kita. Kita masih belum bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa depan. Kita hanya bisa mampu merencanakan dan mengusahakan. Tapi hasil itu berbicara bukanlah milik kita. Kita mungkin sudah merencanakan dengan matang, sudah melakukan dengan yang terbaik. Tetapi hasil itu tidak bisa dibeli oleh usaha, oleh perencanaan, tanpa ada campur tangan Tuhan. Bisa jadi apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan itu tidak seperti yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Akhirnya kita mulai kecewa. Akhirnya kita mulai menyalahkan Tuhan. Di saat kita merencanakan, di saat kita melaksanakan action-nya, kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Tapi di saat kita gagal, disitulah kita mulai menyalahkan Tuhan. Lucu nggak sih ketika kamu berjalan sendiri, tiba-tiba kamu jatuh. Tapi orang yang di sekitar kamu malah kamu salahkan. Kenapa sih nggak ngingetin saya ada lubang dan sebagainya? Padahal yang melangkah, yang memilih arah, yang menentukan, yang melakukan kondisi itu adalah kita. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam kondisi ini. Atau bahkan banyak orang sampai harus kecewa ketika sudah melibatkan Tuhan, tapi masih menemukan kegagalan. Tapi masih menemukan hal yang tidak mereka inginkan. Orang dengan mudahnya memang akan kecewa. Apalagi ketika dia dalam kondisi dekat dengan Tuhan. Tapi setiap doa dan jawabannya belum tercapai. Hanya karena satu dua hal yang dia doakan belum dijawab Tuhan, mulailah dia kecewa. Mulailah dia untuk menggerutu. Mulailah dia untuk menyesali karena sudah percaya. Tidak semua hal dalam hidup kita harus berjalan sama seperti yang kita inginkan. Mungkin kita menganggap apa yang kita inginkan adalah hal yang baik. Tapi belum tentu itu tepat bagi kita versi Tuhan. Tuhan melihat kita dengan cara pandang yang berbeda. Kita harus melihat masalah juga dengan cara Tuhan memandang kita seperti apa. Kita harus mulai melihat kondisi yang terjadi hari-hari ini seperti cara Tuhan melihat kondisi kita. Memang tidak mudah. Memang tidak seindah yang kita bayangkan. Berjalan bersama Tuhan bukanlah hal yang mudah. Tapi dalam Matius 6 ayat 34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok memiliki kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Kita kadang berlarut-larut atas kecewa, sakit hati, dengan kondisi yang sudah terjadi di masa lalu. Kita lebih memilih untuk menyimpan, memupuk rasa kecewa tersebut tanpa pernah menyelesaikannya. Rasa kecewa yang kita simpan berujung rasa kepahitan kita kepada Tuhan. Banyak hal di luar sana atau kondisi yang masih membuat kita kecewa. Masih membuat kita tidak bisa percaya lagi dengan apa yang kita akan jalani. Walaupun sebegitu besar janji Tuhan. Mazmur 118 ayat 6. Ini adalah mazmur bagaimana pemazmur menyatakan bahwa Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Dengan yakin dan tegas pemazmur mengatakan bahwa Tuhan ada di pihak saya. Dan saya tidak perlu takut apapun yang akan dilakukan manusia terhadapku. Bukanlah apa-apa dibanding kuasa Tuhan. Begitu banyak janji Tuhan yang diberikan bagi kita yang percaya kepadanya. Tetapi hanya satu kondisi yang membuat kita kecewa. Akhirnya janji Tuhan tersebut sirna begitu saja. Saya juga pernah merasakan rasa kecewa dan pernah kecewa terhadap Tuhan. Saya pernah lari dari Tuhan. Saya pernah tidak mau lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan saya mencoba untuk menjalani hidup sendiri tanpa ada perlindungan Tuhan. Layaknya seperti Yusuf. Kecewa yang dia rasakan menghasilkan satu kisah yang luar biasa bagi bangsa Israel. Tetapi apakah saya seperti Yusuf? Tidak. Saya tidak bisa menerima kekecewaan kondisi waktu itu. Saya lebih memilih untuk lari seperti Yunus. Lari dari Tuhan. Karena saya berpikir bahwa ketika saya bisa lari dari Tuhan, saya bisa hidup sendiri. Saya bisa menjalani hidup tanpa campur tangan Tuhan. Dan saya akan membuktikan tanpa Tuhan, saya akan baik-baik saja. Ternyata salah. Di tengah perjalanan pelarian yang saya lakukan, Tuhan mulai menegur saya satu demi satu. Tuhan mulai mengingatkan saya satu demi satu. Bahkan ada di titik di mana saya mulai mengatakan bahwa saya menyerah. Tapi masih ego dengan diri saya sendiri. Saya sudah berada di titik yang udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya masih berpegang ego. Akhirnya saya tidak kembali dan lari kepada Tuhan. Tapi malah memutuskan untuk mencoba mengakhiri hidup. Saya entah apa yang terjadi di waktu itu. Saya merasa hilang kesadaran dan semua keputusan yang saya pikir adalah hanya mengakhiri hidup. Saya lupa bahwa Tuhan sudah berjanji kepada kita. Bahkan sudah mungkin sudah direalisasikan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya mulai menyadari ternyata tidak semua hal yang saya inginkan harus terjadi. Tidak semua kondisi dalam hidupku harus benar-benar tercipta. Dan saya salah menggantung harapan. Seharusnya saya menggantung harapan saya ke sumber, bukan ke hasil. Saya selalu berkata kepada diri saya bisa. Saya pasti bisa. Tapi ketika saya tidak bisa, saya mulai menyalahkan. Kenapa bisa saya tidak bisa? Saya lupa bahwa seharusnya saya menggantungkan harapan itu kepada Tuhan. Saya tahu bahwa semua yang terjadi dalam kondisi hidup saya adalah bagian dari rencana Tuhan bekerja. Dan ketika itu tidak terjadi seperti yang aku harapkan, berarti Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Akhirnya saya mulai khawatir untuk menjalani hari esok. Saya mulai takut apa yang akan terjadi di besok hari. Apakah saya akan kehilangan? Apakah saya akan mulai merasakan sedih, sakit, dan apapun itu? Saya mulai merasa ketakutan waktu itu. Dan sekali lagi, saya melupakan bahwa Tuhan sudah berjanji. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Hanya karena satu atau dua kondisi yang saya rasakan waktu itu, akhirnya saya mulai meninggalkan Tuhan. Titik di mana akhirnya Tuhan menangkap saya kembali, layaknya Yunus. Saya mulai menyadari bahwa Tuhan punya cerita, punya maksud yang harus saya jalankan. Dan saya mulai menyadari. Saya menyesali apa yang saya lakukan waktu itu, tapi saya bersyukur. Karena lewat kondisi tersebut, saya benar-benar dikuatkan saat ini bahwa Tuhan tetap menyertai saya. Kalau Tuhan benar-benar tidak menyertai saya, mungkin saya sudah mati. Saya sudah benar-benar mengakhiri hidup saya dan saya mungkin sudah tidak ada di pendengaran teman-teman. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan menyediakan kisah yang terbaik bagi kita. Tapi ingat, kisah yang terbaik bagi kita adalah kisah versinya Tuhan, bukan versi manusia. Kisah bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, bukan cara kita bekerja dalam hidup Tuhan. Sekali lagi, semua kembali lagi pada cara bagaimana kita memandang setiap kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Saya tahu, menghadapi kekecewaan bukanlah hal yang mudah. Memiliki rasa kecewa bukanlah hal yang mudah untuk dilewati. Tapi saya juga terlalu percaya bahwa ketika kita mau mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang menjadi fokus utama kita, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya landasan harapan kita, kita nggak akan mudah kecewa. Kita nggak akan mudah untuk merasakan, oh iya ya, kenapa harus jadi seperti ini? Kenapa nggak seperti ini? Semuanya kembali lagi kepada cara kita memandang, cara kita melihat, cara kita menentukan. Dan yang terpenting tentunya adalah bagaimana tetap kita menjadikan Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk segala hal. Mari mulailah untuk percaya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian bagi waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat yang ke-7. Tetaplah percaya, kuat dan teguhkanlah hatimu, karena kita masih punya Tuhan yang lebih besar dari apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati.